A tomu budeme muset přistoupit. A nás čeká ještě mnoho jiných úkolů. Já jsem ekonom, takže tomu to dobře rozumím, co nás všechno čeká. To nebudou blahé věci, jak si ta mládež myslí. Ta se bude bouřit později. Že ty budou muset pořádně studovat. Nepořádní studenti budou vyhozeni ze studia. Ne pro špatné politické smýšlení nebo chybné, nebož protože to neberou vážně. Kdyby například lékař nebo kněz studoval lajdácky, tak není nikdy lékařem a nikdy správným knězem. Kdyby ale jenom nastudoval a neměl poměr k bližnímu správnému, o kterém jsem tady mluvil, tak taky není správným knězem, ani správným učitelem, ani správným lékařem. To jsem si byl dobře vědom, protože jsem si byl dobře jenom toho, že jsem vystudoval prostě protekčně. Od Pána Boha jsem měl tu protekci. Od někoho z těchto lidí. Od Pána Boha. A protože jsem protekčně vystudoval, tak jsem byl taky protekční, když jsem měl studenty v ruce. A čistě tak, jak to potřebovala jejich duše. Takže byl například člověk, který nebyl schopen se naučit cizímu jazyku. Já jsem tomu cizímu jazyku tam učil. Ale on všechno uměl. Až ten cizí jazyk, ten mu prostě nešel. Ale uměl dobře česky. Ale ten cizí jazyk se naučil. Já jsem mu to prominul a dal jsem mu trojku. On prošel s vyznamenáním vlivem toho, že měl ostatní samý jedničky. A ten dotyčný, byla to žena, se dostal do Centrotexu v Praze a tam zjistili podle vysvědčení, že umí španělštinu. A ona ta dotyčná neuměla španělsky ani kvíknout. A oni dali styk s Jižní Amerikou, s nějakým státem, třeba z Ekvádoru, já nevím, s kterým už dneska. Ona mi okamžitě telefonovala, já jsem neměla si dát vošvindlovat tu špětku na trojku. Já dneska propadl, já musím z toho závodu vystoupit. Já jsem řekl, ne. Když jsem to způsobil, tak to musím taky skončit. Tak jsem ty dopisy psal pro ní v Plzni a ona to v Praze, ještě v Gotwaldově, a ona to v Praze předkládala jako svou práci. A když jsem se znal s těmi lidmi, to byli moji žáci taky, a začal jsem s nimi setkat, tak jsem říkal, jak se ta X chová jako španělská referentka. Oni řekli, výborně, to jsou dopisy bez chyby. Ale trvají to strašně dlouho. Já jsem říkal, ona do toho přišla. Dneska samostatně píše, dávno samostatně, vůbec nic nenapovídám. Ale člověk musí se naučit nést za toho bližního to, co způsobil svým švindlem například. To není jenom samý mazáním medu okolo huby. Nepak. Teď přeruším, protože když mi tady napovídáte, já jsem řekl, že to je velice důležitý zápas a že každý z mrtvých staneme v tomto světě. Když se mi zeptá někdo, třeba mě se neptá nikdo než katolický kněz, třeba z Vinklárek, věříš, že z mrtvých staneme v těle? A samozřejmě já to nevěřím, já to vím, že všichni z mrtvých staneme v těle. On říkal, no to jsem od tebe nikdy nečekal. Jsi přeci samá Indie a tam toto neříkají, to převtělování a takhle, že jo. A ne, během jednoho života, protože jsme křesťani a Kristus nad námi drží ruku, jako ta svatá Terezie, jako ta svatá Aneška a jako mnozí jiní tam na nebi, tak my máme určité přednosti. Každému se Bůh zjevuje jiným způsobem. Jinak kameni, jinak zvířeti, jinak rostlině, jinak člověku. A pro každého pracuje jiným způsobem. Pro zvířeti nepotřebuje pracovat způsobem, jak pracuje pro člověka. Protože zvíře nemá za úkol stát z mrtvých během svého života. Já tu větu musím dokončit, protože bych ji potom nedokončil. Ale jak je to s tím z mrtvých stáním během tohoto, že to už tomu Vinklákovi nesmím říct. Ten by se strašně divil, říkal, a to je strašně těžký, by řekl. To já nemůžu pochopit. Tak to nemůže být. Ale protože jsem já zemřel už, je 20.11.39, tak vím, jak to je. Což se opakovalo, to, co se děje asi s každým z vás, pokud pomalinku umírá, ne pod vlakem, nebo tak nějak, nebo se zastřelí, že totiž jsem neměl nejmenší naději, že budu ještě živ. A tu má každý normálně umírající člověk. Ovšem nemá i ten, kdo přijde násilně o život. Proto se prosíme, od násilné smrti osvoboď nás, Pane. To je plným právem. To je debakl. Ale to je výjimka. Skoro dneska na těch automobilových autostrách nebo tak, to není výjimka, ale mělo by to být výjimka. Ale celkem je to nepatrné množství, které můžeme přehlídnout. I tam znám řešení. Ale tady toto krátko si to nemohu předvést. Já se musím hledět, dostat k tomu základu. A ten základ zní takto. Jestliže ten člověk, jako já, to 21.11.39, se vzdá svého života bez ohledu na sebe, jako živ, nebude už živ a nebude moci cokoliv vykonat. A nebude se přitom litovat. Počkatávám, nebude se přitom litovat. Že to už nedodělá. Nebude se přitom litovat. To nekoktám, nebo říkám schválně třikrát. Tak pak ta jeho smrt projde přesně po tohoto resetu, já říkám, jako prošla u mě. Že on umře vnitřně umře, a protože je vnitřně mrtev, tak semeno zahynulo a začíná klíčet nová rostlina, jak předvídal Ježíš Kristus. Takže já jsem v té chvíli, a vy, třeba někdo z vás, to nemusí být všichni, ale všichni to, většina to může dosáhnout dříve, jako já, než až hodinu smrti. Dosáhnete toho, že se vzdáte toho života a bez lítosti, a to je důležitý, bez lítosti. Proto naši staří předkové dbali na to, aby při okamžiku smrti nebyli příbuzní u nich. Aby se vzdáli, aby se nelitovali, protože oni tady ještě jsou a že by jim chtěli ještě pomoci. Opustit toho člověka. Na chvíli ho nechat umřít. On přejde do takové letargie, ale z toho se dostane do života věčného. Jenomže to má jednu nevýhodu. Takhle zaživa stát z mrtvých. To znamená do věčného života povstat. To je stát z mrtvých. Že totiž, že nebude moc zvěstovat to, co zažil. Já musím za všechny to ty miliardy lidí, kteří takhle umějí to říkat sám. Nebo hrstka lidí to takhle říká, do toho poznala. Je to hrstka lidí dneska žijících. No ale ty stačí k tomu, aby to vysvětlili tak věrohodně, že tomu kde kdo může uvěřit. Když to zažil jeden takhle násilím, jako já jsem všechno zažil jenom zásilím, dobrovolně nic, tak vy přeci, když to bude zažívat dobrovolně, protože vám došel život, tak to bude daleko lepší a dokonalejší, než jak to bylo u mě. Já jsem musel potom tento násilím zažil ještě, a musím dodnes, to zdokonalovat. A mě utěchuje jenom to, že svatá Terezie, která je dneska 400 let po smrti, ona zemřela 1582, či něco přes 400 let je po smrti, zažívá ustavičný vylepšování svého vstupu do věčného života. A v čem to pozůstává, to vylepšování? Že je schopna stále dokonaleji sloužit bližnímu, který žije tady ještě na světě. Jakým způsobem ona mě poslouchala, to si nevěděla ani představit. Když se mě poprvně představila v mých 17 letech a řekla, že je Terezie a že mám podobný osud jako ona, že mám podobný založení, tak to řekla, jako ona, tak jsem nevěděl, co tím myslí. Ale řekla, pokud mě budeš poslouchat, tak já tě povedu a ty zase pomůžeš mému dílu k tomu, aby bylo převedeno na dnešní způsob myšlení. To myšlení, do kterého převedeš to moje dílo, nebude platit věčně, protože lidé se změní a budou potřebovat se nový výklad toho, co já jsem napsal. Na tom výkladu si nic nezměním, ale na tom komentáři se změní. To jako já neměním nic na písmu svatým, ale měním musí se měnit komentář. No tak ona prostě mě potom vedla tím způsobem, že čas od času jsem věděl, co mám dělat, abych se posouval kupředu. Tak například já jsem mohl zkrachovat, totálně zkrachovat na vysoké škole při tom studiu tím, že jsem neuměl německy tolik, jak bylo zapotřebí. Ale jak vypadala její pomoc v tomto smyslu? Den předtím, než jsem šel na druhou státnici z němčiny, tak jsem si četl Eckharda, jeho predikten, jeho kázání. Jedno kázání bylo věnováno Otčenáši. Starou němčinou jsem to četl, z univerzitní knihovny jsem to měl vypučen z Prahy. A mělo tanu, já jsem řekl, bez ta přijde zkoušce propadnu, tak já se aspoň budu věnovat tomu Otčenáši německy. Jsem se ho naučil německy dokonale středověkou němčinou, a druhý den jako jedinému ze všech ten Otakar Fischer, překladatel Fausta, mě dal jedinou otázku, protože říkal, ty si částečně tu písenku opsal, to je dokonalé, částečně si ji stvořil vlastní hlavy klada, a to jsou hrozné bludy. A pro ty bludy, a protože je jasné, že si opisoval, mám právo vám dát, nevojkal tedy, mám dát 5. Ale já mám povinnost poklást taky ještě jednu otázku. A pokladl mě otázku, pomodli se mi Otčenáš německy. Já jsem to nikomu nedal. Sám se ptal všech, nikomu. Každého zkoušel srdnatě ve všem možném, ale Otčenáše nikoho. Mě dala pomodlit se Otčenáš, protože najednou stála nějaká svatá. A já jsem se ho pomodlil, on neříkal nic. Já jsem ho doříkal, tak říkal index, já jsem dal index, on tam napsal 1 a přes tu nedostatečnou písemku já jsem dostal 1. Přes jsem modlil Otčenáš, on říkal, já jsem se potom, jsem počkal, všichni odešlou z té zkoušky a říkal jsem, jak jste mi mohl dát 1. Já jsem to nevěděl, že mi to napsal, já jsem si napsal nedostatečně. On mi to napsal 1. A jak jsem si to mohl dovolit? No plným právem, protože vy jste se věnoval němčině ne kvůli zkoušce, ale kvůli němčině samé. On nevěděl, že to je náboženský důvod, ne? Vy jste chtěl znát středověkou němčinu. To tady z vašich sousedů nikdo nezná. A vy jo. Já se na to nesmírně ctím. A nechte tu němčinu. Nechte ji. Dejte se na němčinu. Zůstaňte u té němčiny. A tak mě pořád domluval, jsem říkal, no pane profesore, mám ještě zatím jiné zkoušky, ne? A tak jsem se vymluval, že jak mu říkal, no dobře, ale nemáš moc chuti na to, ale bylo by to škoda takhle ovládat středověkou němčinu, to tady já neznám nikoho a já jsem neuměl než ten Otčenáš, jo. Tak takhle prosím vás jsem dělal některé zkoušky, které jsem nepotřeboval ve svém životě. Ale když jsem něco potřeboval ve svém životě, koukejte na to řízení Boží. Když jsem potřeboval se to naučit, tak jsem, to se stalo při jedné zkoušce, jsem z ní propadl z té zkoušky. Dokonale propadl. Že mě ještě ten vyučující řekl, to byla matematika. Prosím tě, já budu říkat, jako, že mě tykal, ne, on mě vykal. Prosím tě, kupci arabští už znali tu vyšší matiku a ty znáš jenom vzorečky, že se nestydíš. To chceš být profesorem nebo inženýrem, no to ani možný. Marš. A vypadl jsem. A tak jsem se ptal toho svýho kolegy, který uměl dobře matiku, co mám dělat. On říkal, máš nedostatky v elementární matice, protože vaši matika vyšší je daleko snažší než elementární, když má člověk zažitou elementární matiku. Nauč se elementární matiku a pak se pustil. Tak jsem to dělal půl roku. Se naučil elementární matiku a ta vyšší matika byla pro mě zjevením, přátelé. Já říkám zjevením, protože tam, kde zůstala dneska trčet vyšší matika, tam je další nadstavba, o které dnes svět neví. Já ji neumím formulovat. To mě nebylo dáno. Na to nemám ani čas, na to nemám život uspůsoben. A já vím, že za vyšší matiku je další matematika, další oblasti matematiky, tam to nekončí. A že až tam se dostaneme, že je potřeba samozřejmě počítač, že ho najdeme v sobě. A ten počítač nebude říkat jenom, co jsem, jak se to má spočíst, nebo jak se má jednat. No panečku, to je matika. A proto jsem právě říkal té Krejčí, když jste matikářská, vyučujete matiku, nespokojte se s vyšší matikou, nýbrž vězte, že pro vás osobně je cesta dál za tuto matematiku ke správnému jednání s lidmi pomocí matematiky. Když já vím pomocí vyšší matematiky, že je třeba ten život dokázat derivovat, rozparcovat na malé součásti a každou z nich, pomocí každé z nich jít Bohu. A pak to zintegrovat, spojit do jednoho celku, tak prosím vás, tady začíná teprve matika. Ale mě tomu přivedla vyšší matika, samo sebou, to se v jiné matice nedělá. Na té střední fázi vývojové, kde jsou logaritmy, tam místo násobení se jenom sečítá, místo dělení se jenom odečítá, místo umocňování se jenom sečítá, nahoře se ty exponenty, dostane se do exponentu a tak dále, tím působí zase tak levně, jak by předtím elementární matikou nemohl. No a zkrátka, je to přesně, matematika je přesný obraz cesty k Bohu. Na začátku musíme do toho vložit celý svůj život, pak postupně nás zastupuje Bůh, to jsou logaritmy v něčem, a nakonec náš život rozloží, takže my zemřeme vnitřně a zintegruje, to znamená spojí ho v Bohu. Otovo. Tam to končí. Kdyby to tam ale končilo, to je to, co je seslání Ducha Svatého. Ale pak nás bylo zjevení svatého Jana a to je ta vyšší matika, kterou ještě neznáme. Ano? Ale vyšší matematika je tam dokonale vysvětlena i s tím zákulisím, do kterého jsme ještě nepřišli. To bude objev po naše vědce, až se toho zmocní, nikoliv jako události, které marně čekají, a jako zjevení, do kterého vás si nenápadně přivést. A doufám, že jsem to odpověděl. No, když se ještě uvidíme, ne? A ještě bych chtěl říct o tom třetím východisku, nebo napřed druhým. Veškerou celou duší svou. To znamená, duše, když jí tak lidská duše, smrtelná, když chci definovat, tak bych řekl, no, souhrn lidských vlastností, tak veškerou lidskou vlastnost, kterou máte k dispozici, musíte se snažit k tomu Bohu jít, nebo považovat ji za schopnost, která vás má a může přivést k Bohu. A když takhle budete i s nepatrnou svojí vlastností, že je to od Boha daná milost, tak budete schopni taky touto milostí působit tak, jak se má správně. No a to bude veškerou duší, nebo celou duší svou. A ještě celou myslí svou. To bude daleko těžší vysvětlit. Ale neopustím vám to. Já jsem si myslel do těch operací, že mysl je to, co si myslím o sobě, že něco chci, něco nechci a že něco chápu, něco nechápu. A to jsem si myslel až do 17 let s nějakými modifikacemi. Ale není tomu tak. Toto vůbec není mysl. To je pohybová část mysli. To znamená, když mysl budeme považovat za bezedný oceán moudrosti, tak toto jsou vlnky na tomto oceánu. Povrchové vlnky. Ale celou myslí znamená dostat se pod to povrchové vlnění oceánu mysli. Tomu chtějí naučit Indové třeba sebe i nás pomocí relaxace, uklidnění mysli a podobně. Já vám řeknu, ne, že by to nešlo, ale ten Ind, kterým jsem se jediným setkal, který mě 2 měsíce vedl, déle to jsem mu nevydržel, odešel, já se mu nedivím. Se mnou vidíte, to je těžký. takhle na půl dne se mu vychází dobře, ale my jste mnou žili týden, tak bych to bylo k nevydržení. No a tak ten int mě řekl, my na to jdeme technikou. To se také dá. Ale na co se dá jít technikou? Na to vy, křesťani, umíte jít zaujetím pro Krista. A to zaujetí je daleko něčím větším a důležitějším než ta naše technika. Takže co u mě trvalo 20 let, to u vás bude trvat velice krátkou dobu. Já myslím, že řekl 2 měsíce, ale to nevadí, kolik řekl. Ale my si vás nesmírně vážíme, jenomže naučit tomu zaujetí, aby bylo větší než kterékoliv jiné zaujetí, to je dost těžké. No ale pokračuji v tom. A já už tady nemám, co bych ti řekl, protože on mě naučil jediné, a to bylo Hatha Yoga, až do konce. A to není Hatha Yoga, dopastají se cvičitelem v Yoze. Jo? To není vůbec ta Hatha Yoga, kterou vy znáte. Promiňte. Hatha Yoga, a já jsem o tom už napsal, už to máte možná i v ruce, někdo z vás. To je 8 bodů, které musíte splnit a o kterých vůbec ani nemáte ponětí tady v Evropě. Ne, to není vaše chyba. To je vina těch Indů, kteří s tím chodí. Že nás strašně podceňují. Jestli myslíme, že se spokojíme s pozicí, s pranajámou a ještě s nějakou životosprávou, to nestačí. Je pak. No a tak tenhle ten Ind věděl, že já s tím bych se nespokojil, tak mě naučil všem 8 bodům jogy. Já vám řeknu jenom o jednom dalším bodu jogy. Tak ovládat svoji mysl, abych se mohl soustředit na kterékoliv místo v těle a ostatní neměl v patrnosti. Pak, abych se soustředil na celé tělo. Pak, abych opustil celé tělo. A až toto dokážu, abych se ocitl v kterémkoliv člověku, jako bych to byl já. Toto všechno, a v sobě ne, pochopitelně, a toto všechno mě naučil. A potom mě uvedl do Padmasány, kterou jsem okamžitě pod jeho mocí zvládl, jeho schopností. A protože ta Padmasána při prvním zvládnutí vedla k samadhi, takže to je dost, dál mít věc nemůžeme. Ke Kristu. A Kristus, jak víte, nevedl lidi pomocí extaze. Když například ty tři učedníci na té hoře Tabor, to má být krátké A, na té hoře Tabor upali do extaze a viděli ho, jak mluví s Eliášem a s Mojžíšem, tak on je ho tamtud krutě vyvedl, říkal, marš ven, nenechal je tam v té blaženosti. Čili on extazí nevedl, protože ti tři byli vyloženi extatikové. To byl svatý Petr, svatý Jakub a svatý Jan. A takže naše cesta není cesta indická. My, kdybychom upadli do extazy během činnosti, v jaké my Evropani musíme žít, tak se kompromitujeme celou cestu. Jak jsem nikdy neupadl do extaze, například, to mě chránili oni, zvláště to je ti svatí, o kterých mluvím, že jsem nikdy neupadl do extaze při své činnosti. Nýbrž jenom při modlitbě. A za to víckrát. A takovou regulaci mě naučil ten Ind. No a chtěl jsem ještě k tomu dodat tohleto. Když to není extatická cesta, jaká je to cesta? A jaká je to mysl? A jakým způsobem zastavím tu mysl? Já vám to vysvětlím jednoduchým způsobem. Kdybyste byli nějakým člověkem, který dobře umí střílet. Umíte dobře někdo střílet? Není tady nikdo. To je chyba. Tak tady třeba... Cože? Dobře, tady má jeden první střílet. Ten asi umí střílet. Ale... Takže... Na to je třeba zapomenout na sebe a mířit na terč bez ohledu na sebe. A zachovat některá pravidla, která nejsou zanedbatelná, nedýchat a podobně, že to je maličkost, ale vedle toho, že myslí jenom na terč. No? Jenom na ten cíl. Tak veškerou myslí je schopen člověk jenom tehdy, když je tak zaujat svým ideálem duchovním, že zapomene na sebe. A to je veškerou myslí. Že se mu tam nepletou vůbec myšlenky. Mně se v začátku, když jsem s tím to začal, vůbec žádné myšlenky do koncentrace nepletly. Ani nevím, jak by se tam mohli dostat. Protože by jsem tak zaujat, že tam nic nižšího nemělo přístup. Samovolně nemělo přístup. Tam se nevešlo. Já to řeknu podobenstvím. Když například, dejme tomu, Ramakrišna říkal, že jeden člověk poznal nejdokonalejšího jogina, karma jogina, tímto způsobem. Byl na něho odkázán, aby se nešel podívat, že to je nejdokonalejší karma jogin. A viděl ho, jak oře pole. Celý den oral pole. K večeru, když skončil svůj úkol, odešel od pluhu a přistoupil k tomu člověku, který tam za ním přišel. A proč jsi tady? No já chci vědět, ty jsi ten nejdokonalejší karma jogin, jakým způsobem myslíš na Boha, když jsi tak pilně oral. A ten dotyčný karma jogin mu řekl, tady máš číši, já ji naplním plnou vody a jdi tady odsud tam k tomu stromu. Ale ani kapku neulejt. Neulil, přišel až k tomu stromu a ten jogin mu říkal, kolikrát si myslel na Boha? Jak jsem mohl myslet na Boha, když jsem musel myslet, abych neukápl? No, on říká, takhle správně jednat. Správně, dokonale ve všem jednat. A to je správné myšlení na Boha. Tento dobře vystihl Ramakrišna, opravdu. A co se týče toho převtělování, to vás taky pomocí Ramakrišny musím uvést na pravou míru, protože si Ramakrišnu nesmírně vážím. A ten říkal, šel někdo se zeptat nějakého moudrého člověka, jak se dostat k Bohu, do vědomí Boha. A šel okolo jogina, který byl ponouřen v koncentraci a v anmazáně, a ten ho prosil, aby se taky zeptal, kdy on se dostane k tomu Bohu. Pak šel okolo tanečníka pod stromem, který tančil pod stromem a ten taky chtěl, aby se zeptal. Ten dotyčný se vracel nazpátek, napřed šel okolo toho svatýho muže, který byl v soustředění a řekl mu za dvě vtělení. On byl smuten z toho. A musel si čekat ta dvě vtělení. Šel okolo toho tanečníka a tomu řekl, kolik vidíš listí na tomto košatém stromě. Tolik vtělení budeš potřebovat k tomu, aby se dostal k Bohu. A on říkal, já, takový veliký hříšník, budu potřebovat jenom tak málo vtělení, jako je těch listů na stromě. Zaplesal a okamžitě se spojil s Bohem. Čili, podívejte se, to je to, radujte se. Proto je to nařízeno. Ježíš Kristus nenařizoval něco zbytečného. On doporučoval, ale nařizoval. Ale to je to, nařizoval. A proto všechny svoje zázraky začal v Káni Galilejské, kde jim chyběl chlas s odpuštěním. A on jim vodu roznožil na víno. Ne, já vás nevedu k chlastání, prosím vás. Já jsem sám abstinent a nenapil bych se, kdybyste mě platili. Ale když vám to říkám, tak asi chápu vnitřní smysl těch věcí. A ten je tenhle ten. Když se jim dostávalo pití, přistoupila k Ježíši Panna Maria a řekla mu, nedostává se jim vína. Způsob zázrak. A on říkal, ženo, nenazval jí matkou, co ti je potom? Šel a rozmnožil vodu na víno. Nebylo té duši nesmrtelné nic potom. Ale byl tady úkol radosti. Chtějí se společně radovat. Máme jim k tomu pomoci. A prosím, dneska se společně někde radovali, nebo včera, nebo předevčera, nebo na týden, pomocme jim k tomu. Tak já jsem jim pomáhal. Ale to je jenom první zázrak. Následovaly zázraky jiné. A největší zázrak byl tenhle, ten. Ježíš Kristus ho nazval největším zázrakem. Že řekl, přišel do jedné rodiny, kde byl od narození chromý člověk. A přišel tam rovno, byl taky farizeové, a řekl, odpouštěj se ti hříchy. A oni řekli, no, tobě se to mluví, ty se prostě rouháš. Kdyby se jim odpustili hříchy, tak by vstal a chodil a byl by zdrav, protože to je karmická záležitost, že tady je takhle zraněn od narození. Ale on jim řekl, to není karmická záležitost. Ale abyste věděli, že to není, že to nesouvisí ta jeho nemoc s tím odpuštěním hříchů, tak taky choď a buď zdrav. A byl zdrav. Ale on musí vysvětlit ještě na jednom případě, on to na několika místech odůvodnil, ještě na jednom případě, že to takhle, jak vám to říkám, že to se nesmí odporovat, jedno druhému nesmí odporovat. A jeho učeníci mu přivedli, nebo jej přivedli k slepému od narození, v kapitole 6. nějakého evangelia, a řekli mu, tady máme od narození slepého člověka, protože věřili na převtělování, věřili na to, věřili Židí všichni, a věřili na karmu, to věřili všichni, na osud, to věřili všichni, na odplatu, to věřili všichni, tak řekli, zavinil to on, když se narodil, tak přichází vtělením, samozřejmě, zavinil to on, a nebo jeho rodiče, je to jejich karma, že měli takovýho, mají být trestáni takovým synem. A on říkal, nebylo to zaviněno ani tím, ani tím, nýbrž, aby se ukázala sláva Boží. Jdi do toho rybníka, tady mu potřel ruku slinou svou, zamíchanou hlinou, tam si umej ruce, oči a budeš vidět. Proč dělat tuhle ty věci? Proč ukazoval to na ty stojní, kde neukazoval? Nebo tě učil dělat zázraky? Ty do toho musíš vložit něco vlastního. Něco, slina je symbolem trávicího systému. Pro tebe musí být to, co děláš, stravitelné, srozumitelné, pochopitelné, správné. To je tím vysvětleno. A pak způsobí zázrak. Protože nemusí to být zázrak fyzický, zázrak větší je, cokoliv rozvážete na této planetě, bude rozvázáno na nebi. Cokoliv svážete, bude svázáno na nebi. A tak dále. Rozvážete, svážete všechno. Tu vám dávám moc. A tak myslím, že jsem toto vysvětlil. Když jednu větu vytrhnete z kontextu, tak je o tovým nesmyslem. Dívejte se na celý život svatého Pavla, ne třeba na nic jiného. A nevytrhujte z kontextu jeho života tuto větu. A poznáte, že tím myslel něco jiného. Že tím myslel tohleto. Jediným člověkem, říká se v jeho jedno epištole, já nevím teďka v které, ale ty si tam najdete. Jediným člověkem byl člověk zbaven ráje a dostal se do tohoto našeho stavu, kde se umírá a tak dále. Jedním jediným člověkem byl zbaven této pokuty, že se tam dopustil té chyby, a to byl Ježíš Kristus. A jenom jediný člověk za všechny toto vydobil. To je trošičku už bližší, ale ještě to není všechno. Jaký to byl jediný člověk, který nás dostal z toho ráje? To byl každý Adam, ze kterého my jsme se, každý z nás narodil. Teď. Oni to neumí křesťané aktualizovat, jako to uměl svatý Pavel. Ten to aktuálně bral, aktuálně radil. A jediný Evy, a my jsme všichni padli z ráje, ze stejných důvodů, že jsme pojedli neprávem jablko, které jsme tam snědli. To všechno umím, prosím vás, detailně vysvětlit. A až budete umět vysvětlit, tak taky na pravou míru přivedete ten výrok svatého Pavla. A vůbec vám tam nebude nic vadit. Ale musíte říct svým posluchačům, že se musí odít vědomostí. Musí všechno pochopit a nejenom kousek. Totiž, kdybyste to neudělali, tak je vedete k něčemu, čemu se říká křesťanství kacířství. Vydávat jedno za celek je kacířství. Jiná definice kacířství není. A ten, kdo jeden výrok svatýho Pavla vydává za celého Pavla, ten se dopouští veliké chyby. To se prosím vás nedopuste a nedovolte, aby se to někdo dopouštěl. Když to nedovolíte, tak to vysvětlíte bez zbytku a nebudete muset ani jednu větu se svatýho Pavla zavrhnout. Opravdu krev Páně nás zachrání všechny. A on za nás zemřel, jak říká, a tím nás zachránil. Jo? Kdybychom vzali celosvatého patrona z toho výroku, tak by to byl nesmysl. Ale když my víme, jaké listy psal těm jednotlivým církvím, že oni dělali chyby, že musel pořád napravovat, tak kde je ta spása už hotová u toho Ježíše Krista? To tam musíte si zároveň přečíst. Ano. Když si to přečtou, tak řeknou, aha, ono to má asi nějaký jiný smysl. To je ten smysl, který bych vám mohl během nějaký hodiny vysvětlit. A já jsem ho tak už vlastně vysvětlil tady. Jenomže ne tak úplně doslova, ale tak okatě, jak bych to mohl udělat, kdybych se tomu věnoval detailně. Řekni mě, prosím tě, abych to vysvětlil u vás, potom detailně to je to, jestli chceš. Tam měl 5 lidí obrátit na cestu k Bohu, v tom koncentráku, tak jeden z těch 5 se mi bránil. A říkal, to si mluvil bludně. Já jsem za těch 5 000 naučil švédsky. A to jsem dělal líp. A já jsem měl zjevení, když jsem psal poprvé seznam těch vězňů, že jak mi ho budu psát podruhé, že ten den půjdu domů. A protože už jsem ho nemusel podruhé psát, to psal se jiný, to jsme se střídali. A vyskytl se můj přítel, potom primář v Praze v Bohnicích, z těch, kteří to poslouchali a nevěřili tomu, tady jsem mu říkal 20. dubna, že jako to psát nebudu, on to na mě chtěl, říkal jsem lékař, když to budu psát, tak mě ještě zavřou do štráv kolone, do trestné výpravy, protože to na škálu bylo tak, že to nebudu umět přečíst. Já to nebudu psát. Ty jsi to psal poprvně, to já si pamatuju, napíš to znovu. A se říkal, když mě nutíš, tak já to napíšu. On mě moc nutil. A omlouval se mě tím, že musíš milovat taky blížní, už jsi pořád o tom mluvil. Mluví mě taky, nepřej mě tu štráv kolone. A udělej to za mě. A se říkal, já to udělám, ale já dneska půjdu domů. Je milý tomu. Říká, já jsem psychiatr, ty jsi hotový blázen. Jak při tom, že budeš psát seznam, že se domů, to s ním vůbec nesouvisí. Jsem říkal, já nepovažuji tě za špatného psychiatra. On taky byl primářem v Praze v Bohnicích. Hanzlíček se jmenoval. Už jsem 2 roky po smrti. A no, jen to klidně napiš, když půjdeš dneska domů, já tomu uvěřil a získáš další duši. No, já to napsal, a do večera okolo mě chodil Hanzíček a říká, tak už jdeš domů, nic se nedělo, domů jsem nešel. Večery jsme rozdávali čaj, k večeři to byl jedině čaj, dokonce neslazený. Tak ten Hanzíček mě říkal, tak co, tak se ještě napijeme na ten odchod. Co za to dořekl, tak SS-man se ocitl mezi námi a říkal, dneska tyto, které tady zavolám, půjdou před blok. Neřekl proč. Volal Hanzlíčka a volal Makoně. A Hanzlíček řekl, teď mluvím o svatý Janě z Arku. Hanzlíček řekl, prosím tě, ona před tebou byla taky nějaká svatá Jana z Arku. Tam měla všelijaké hlasy, ale špatně jim rozuměla. Ten hlas jí taky říkal, nezemřeš, zvítězíš. A ona byla popravena a upálena. A šla s úsměvem na rtech na popravu, protože si myslela, že neumře. Taky neumře, taky je věčná. Jenže tomu nerozuměla, rozuměla tomu doslova. Žádnému zjevení se nesmí rozumět doslova. Tomu zjevení svatý Jana, jak vidíte, nerozumím doslova, nebož jako zjevení, to znamená jako vnitřnímu stavu. Než se to má stát, nebož se to ustavičně děje vnitru každého člověka, který na té úrovni toho svatýho Jana. No a já jsem říkal, já jsem žádný hlas nikdy neměl. On potom celou noc se mnou mluvil, protože byli zvlášť oddělený a dal si to vysvětlit a říkal, tak ty nejsi blázně, já to odvolávám, ty jsi neměl žádný hlasy, ale svatá Jana jí mě měla a nerozuměla. Já jsem říkal, to nevadí, že je měla, ona proto svatá je, jenže ona se musela vylečit jiným způsobem z té své nevědomosti než já. Já jsem se vylečil jiným způsobem. No, takže svatá Jana z Arku je prostě pro mě příkladem na úplně jinou cestou. Slyšením nějakých hlasů se dá jít kupředu, ale upozorňuji na to, že to nikomu nepřeju, aby tou cestou byl veden, protože jim nebude rozumět. Nebo jim bude rozumět jenom částečně. Tak Jano, žádný hlasy nedoporučuju. Hlas jenom maminky a všech příbuzných, to je v pořádku. Ale žádný zjevení. Spojí v té své steklosti jako já. Já jsem nemohl těch lékaře proklínat, protože jsem to neuměl. A kdyby se mi to bylo stalo později, jak jsem opravdu toho lékaře proklil. No, to je možné, že to bych byl asi měl víc rozumu a by ho neproklil a mě chtěl zachránit, ne? A když jsem proklil někoho, tak já jsem už byl svědkem toho, že to se opravdu vymstil na tom, koho proklil. A jestli ten dobil takový proklil, chtěl tomu zabránit, nebo chtěl se tomu ohradit, nebo chtěl tomu čelit, tak musel jednak odpustit tomu, kdo ho proklil, a jednak se musel domluvit s ním, co má udělat, aby to po prokletí neplatilo. Když tyto dvě věci neprovede, tak to prokletí platí.
To má taky zpětný odraz na toho, že to proklíná, ne?
To už je jiná věc, to už je taky pravda.
I když je to třeba dobrý člověk, ale je to třeba jako takový afekt, třeba
mává, ano, ano. Ano. Ale to je to, já mluvím jenom o tom člověku, který byl proklet. Já tam to neprovádím tady, protože to je zdlouhavá věc. Jak to zpětně dopadá na toho člověka, který proklel, taky to dopadá. Ale způsobem, který byste třeba nechápali jako dopad, to ne. Když někoho prokleje někdo, tak to vidíte, že to dopad toho. Co tady u toho, kdo proklíná, to dopad přímý nebude. To bude nepřímý dopad. Například, dejme tomu, sám někoho proklel a byl tím také proklet. A ne v sobě vnitřně, nýbrž třeba ve svým příbuzenstvu. A ono to prokletí nemusí mít vždycky tak primitivní charakter, jako že někoho proklínám. Ale že někomu třeba ho hanobím, nebo ho znehodnocuju před někým, to je dokonalejší prokletí. Tak třeba můj přítel jeden, dneska je po smrti, tak ho můžu pomlouvat, Vojtěch Strejc, když jsem před ním chtěl zachránit mouchu, aby ji nemohl zabít, dal jsem se od něho tlouct o přestávce školy a on mě tlouk hlava nehlava a přitom mě nadával a pomlouval před celou třídou, jaký jsem zvrhlík, a jsem vůbec takový nebyl. A já jsem to trpěl tak dlouho, dokud ta moucha neutekla ven. A říkal, ty jsi ale blbec. No, to je taky duch prokletí, ne? Jak jsi mohl toto, se mohl nechat takhle být? A já jsem říkal, protože ta moucha je pro mě taky živý tvor a já ji nesmím zabíjet. Dneska bych ji zabil. Ale tehdy jsem byl takový jemnocitný, že jsem ji nezabil. A bojoval jsem proti každému, to byl začátek věcí, který by byl tu mouchu chtěl zabít. A to se stalo roku 1930. Já jsem se potom dostal do koncentráku roku 39-40. A když jsem se po válce vrátil, nebo za války vrátil z toho koncentráku, první, kdo u mě se ocitl v mé místnosti, byl Vojtěch Strejc. Klekl si přede mnou a začal mě odprošovat. Začal říkat, já jsem se dopustil veliké chyby, tak jsem tě pomlouval a nechal si zbít za mě a prosím tě, buď tak dobrý mě, každý, koho jsem byl, taky mě zbyl, tak mě taky zbyl, aspoň mě zbyl a já mám svědomí klidný. A já jsem mu říkal, ani na tebe nesahnu, nýbrž já ti ukážu, jak to máš dělat po druhý jinak. Poznej sama sebe. A ty jsem mu uvedl, jak se má sebe poznávat. A no, on to nějakým způsobem dost neuměl, ale to nevadí. Zkrátka dobře, bylo to pro toho člověka požehnání. Protože místo toho, aby si hleděl něčeho jiného, tak si hleděl toho sebepoznání, což je dobrá zážitost. To víte, jakým způsobem zvítězil například Sokrates, tím, že poznával sama sebe. Že? No. Neboť se musí postupovat na to případě, případ o případu prostě. Ale dejme tomu, já to řeknu nějakým mírným způsobem, když jsem si vzal svou manželku, tak ještě před svatbou dávno jsem jí řekl, já si tě neberu. A s tím se může začít kdykoliv během manželství. Já tě mám od Boha svěřenou, abych byla mě vychovatelkou a já byl vychovatelem tebe, tak abychom se přiblížili životem.